Aksincha, ziyofat berganingda qashshoq, amib, shol va ko'rlarni chaqir. Shunda sen baxtlisan. Chunki ular senga qarimtasini qaytara olmasa-da, lekin qiyomatda solihlar tirilganda sen ularning qarimtasini ko'rasan. Bu bir shanba kuni sodir bo'lgan edi. Iso bir nechta mehmonlar bilan ko'zga ko'ringan bir oqsoqolning uyiga chaqirilgan edi. Kelgan mehmonlar o'zi uchun eng yaxshi joyni tanlashga intilayotganlarni kuzatib turardi. Hech kim kutmagan paytda birdaniga shunday deb qoldi. Poygaxda o'tirib tur. Kimki o'zini yuqori olsa, pasaytiriladi. Kimki o'zini past olsa, yuksaltiriladi. Hamma mehmonlar unga hayrat bilan qarab qolgan bo'lsa ehtimol. Ammo u hali so'zini tugatmagan edi. U mezbonga qarab, mehmon chaqirishning eng yaxshi yo'lini o'rgatdi. Tushki yoki kechki ziyofat qilganingda do'st aka-uka qarindosh urug' va boy qo'shnilaringina chaqirib turma, chunki ular ham seni chaqirib qarimta qilishiga to'g'ri keladi. Mezbon uyiga yig'ilganlar uning so'zlariga ajablanib qarashdi.
Iso esa so'zini davom ettirdi. Keyingi safar hozir chaqirgan odamlaringni mehmonga chaqirma. Bu so'zlar bilan u nima demoqchi edi? U kelgan odamlarni kamsitmoqchi emas edi. Shunchaki mezbon uchun yaxshilik qilmoqchi va boshqalarni ham shunga o'rgatmoqchi edi. Chunki u keyingi oyatda shunday deydi. Ziyofat berganingda qashshoq, mayib, ko'r va shollarni chaqir. Shundan sen baxtlisan. Iso hammani hayratda qoldirib, uni mehmonga chaqirgan mezbon uchun abadiy qoladigan bir yaxshilik qildi. U mezbonning kelajakda taqdirlanishini xohladi. U mezbonga baxtlisan dedi. Baxtli bo'lish hammamiz mana shu hisni to'yganmiz. Uning qanday bo'lishini bilamiz. Muqaddas kalomda olishdan ko'ra berishning baxtiyorligi katta deb yozilgan. Ha, olganingizda albatta xursand bo'lasiz, ammo bera olish baxt. Siz yaxshilik qilgan odamning ko'zlaridagi mamnunlik va shodlik sizni ham baxtiyor qiladi.
Bir voqea esimda. Bir kuni restoranga kirib, o'zimga taom buyurdim. Taom kelguncha oynali devordan tashqarini kuzatar ekanman. Restoran yaqinidagi bekat orqasida o'tirgan gadoyga ko'zim tushdi. Aniqrog'i, u qashshoq, uysiz bir bechora edi. Men unga achinib ketdim. Beixtiyor unga kichkina bo'lsa ham yaxshilik qilgim keldi. Ammo qanday qilib? Shu payt ofitsiant men buyurgan taomni olib keldi. Men taomni olib tashqariga chiqdim. O'sha odamning oldiga borib, taomni unga uzatdim. U avvaliga hech narsani tushunmay, hayron bo'lib qarab turdi. So'ng taomni unga berayotganimni tushunib qolib, shoshib uni qo'limdan oldi. U taomni shoshapisha yer ekan, menga minnatdorchilik bilan qarab-qarab kuyardi. Uning ko'zlari shodlikdan porlardi. Restoranga qaytib hisob-kitob qilib uyga qaytdim. Yo'lda ketar ekanman, ich-ichimdan xursand bo'lardim. O'shanda o'zimni juda baxtli his qildim. Ha, Rabbim, Iso o'shanga haq edi. Sizga qarimtasini qaytara olmaganlarga qilgan yaxshiligingiz bu baxtdir. Ular sizga siz qilgan yaxshilikni qaytara olmaydilar, ammo qiyomatda o'sha yaxshiligingizni qarimtasini ko'rasiz.
Yana o'sha oqshomga qaytadigan bo'lsak, Iso Masih ular ishongan narsaga mutlaqo teskari bir fikrni aytayotgan edi. Bugungi kunda hammamiz kishi o'limidan keyin qilgan ishlariga munosib ravishda taqdirlanadi yoki jazolanadi degan fikrga ishonamiz. Bu fikr biz uchun yangilik emas, ammo o'shanda Isoning atrofida o'tirgan mehmonlar kishi qilgan ishlari uchun bu dunyoda yo'q mukofotlanadi deb ishonishardi. Hazrati Iso esa ularga agar siz yaxshilik qaytara olmaganlarga yaxshilik qilsangiz, birinchisi qilgan yaxshiligingiz o'zingizga qaytadi. Ikkinchisi o'sha yaxshilik qiyomatda qaytadi. 3. O'sha yaxshilikni olganingizda baxtiyor bo'lasizlar dedi. Albatta, Xudovan bizni bu hayotimizda ham qilgan to'g'ri qarorlarimiz va unga iymon bilan qilgan xizmatlarimiz uchun mukofotlaydi. Ammo, azizlar, bugungi suhbatimizning davomini keyinga qoldiramiz. Keyingi safar bu mavzuni chuqurroq o'rganamiz. Ungacha omon bo'ling.